Марк, 14-ші бас. Екі күннен Пасха ем ашытқысыз өтпек байрамы баслана еді. Бас дін құлықшылары ман дін әлімлері Исады қайтып болса да, әйлілік пен ұслап өлтіректің амалын ізлейділер. Амма бұзат байрам күнлерінде болмасын, халқ қозғалмаға болаяқ, деділер. Иса Бетхинейді авыр тері маразлы болған Шимонның үйінде сыпырадың янында янтайған заманда бір хатын ақ мермер савытпан бек балы таза нарттан етілген әру иісілі май алып келді. Савытын сындырып, майды оның басынан аяғына қойды. Қай біреулер ашуланып, бір-біріне, неден керек бұ иісілі майды зыраф етпеге? Оны 300 динарға сатып, ақшасын ярларға үлестірмеге болаяқ еді, деділер. Ама Иса, бұ хатынға тимеңіз, неге оны юншытасыңыз? Олмаға оғырлы іс ісіледі. Ярлылар әр заманда сізбен бірге болаяқлар. Ем сүйген заманыңызда оларға яқшылық етпеге боласыңыз. А мен сізбен әр заманда болмаяқпан. Хатын қолынан келгенін етті. Ол менім кеудемді өлектен алдын майлап көмуге әзірледі. Сізге дұрысын айтаман. Игі хабар дүниядың қайсы еріне яйылса, сонда бұ хатының не еткені де айтылар. Өзі де еске түсірлер, деді. Юда Искариот, 12-дің бірі, Исады сатар үшін бас дін құлықшыларына барды. Олар Юдады тыңлап, қуандылар. Оға ақша төлемеге сөз берділер. Юда, Исады олардың қолларына бермеге оңайлы кезу үзлеп баслады. Пасха қозысы шалына таған, ашытқысыз өтпек байрамының бірінші күнінде соқталары Исаға. Пасха асын қайырды ашамаға сүйесің. Біз барып әзірлейік, деділер. Иса екі соқтасын шақырып, шахарға йолланыңыз. Онда сізге шөлмек пен су алып барайатырған кісі расар. Оның артынан барыңыз. Ол кірген үйдің иесіне, «Устаз, мен соқталарымман бірге пасха асын ашаяқ бөлмем қайдады» дейді, деп айтыңыз. Ол сізге жоғарыда ярастырылған үйкен әзір бөлмеді көрсетер. Сонда бізге асты әзірлеңіз, деді. Исадың соқталары кетіп, шахарға еттілер. Бәрі затты да Иса айтқанша табып, пасха асын әзірледілер. Кеш болғанда, Иса 12 соқтасыман бірге сонда келді. Олар янтайып ашап баслағанда, Иса, «Сізге дұрысын айтаман, менімен бірге ашайтағанлардың ішінде, біріңіз мені сатаяқ», деді. Соқталары қайғырып, бірісінің артынан бірісі оннан, «Мен болар мама раби», деп сорап басладылар. Иса явапқа, «Сатаяқ, өтпегін менімен тепшекке малатаған 12-дің бірісі. Адем ұлы, оның ақында язылғандай, сол елман барады. Ама адем ұлын сатаяқ адемге, қайғы. Ол адем тумаған болса, яқшы болар еді», деді. Олар аз ішіп тұрған заманда Иса өтпекті алды, шүкір айтып, сындырды да оларға беріп, «Алыңыз, бұ менім шарқым», деді. Соң ол қолына аяқты алды, шүкір дуасын етіп, оны соқталарына берді. Бәрісі де сонан іштілер. Ол соқталарына, «Бұ менім қаным, ол көплер үшін төгіліп, яңы антласуды беркітер». Сізге дұрысын айтаман, мен Алла патшалығында яңысын ішер күніме дейім, юзім емісінен етілгенді енді ішеек туылман, деді. Зікір шалғаннан соң олар зейтун тавына йолландылар. Иса соқталарына, «Бұ түнді менен себеп бәріңізді йолдан таяяқ, неге десе, қойшыды өлтірермен, ем қойлар таралар», деп язылған. «Тірілгеннен соң мен сізден алдын Галилеяға барарман», деді. Петер оға, «Бәрісі елден тайса да, мен таймам», деді. Иса оға, «Саға дұрысын айтаман, енді бұ кеше қорас екі кере қышқырғанша, меннен үш кере басыңды алаяқсың», деді. Ама ол яны бегітіп, «Маға сенімен өлмеге керекілі болса да, сенен еш басымды алмам», деді. Қалғанлар да солай айттылар. Гатшеманей деген ерге келділер. Иса соқталарына, «Мен дуа еткенше, бұлайда олтырып тұрыңыз», деді. өзі мен бірге Петерді, Яқупты Емяхияды алып кетті. Мұнда ол сәспеклеп, көңілі бұзылып баслады. Иса соқталарына, «Яным бек қайғылы, бұ қайғы мені өлтіреді. Мұнда қалыңыз, ем ұяу болып тұрыңыз», деді. Біраз алдыға кетіп, ерге иығылды. Амал болса, бұ азап сәті менен кетсін деп, дуа етіп баслады. «Абба, атам, сенің қолыңнан әр затта келеді. Бұ ашы аяқты менен ерек әкет, тек бәрі затта мен сүйгінші туыл, сен сүйгінші болсын», деп тіледі. Қайтып келгенде, соқталарының ұйқылап тұрғанларын көрді Емпетерге. «Шимон, сен ұқлайсың ма? Бір сәт ұйқыламай тұра алмадың ма? Азғыруға түспес үшін ұяу болып тұрыңыз, дуа етіңіз. Ян қайратлы, ден қарусыз», деді. Ол тағы кетіп, солық баяғы сөзлерді айтып дуа етті. Қайтқанда, ол тағы да ұйқылап ятқан соқталарын көрді. Неге десе, олардың көзлерін ұйқы басқан еді. Олар Исаға не жауаптыларын білмеділер. Үшінші кере келіп, «Сіз енді де ұйқылайсыз ба? Ем тыншаясыз ба?» «Болды, сәті етті. Міне, Адем ұлы күнәлілердің қолына берілетір. Тұрыңыз, кетейік. Міне, мені сатқан келді», деді. Аңсыздан Иса айта тұрғанның арасында 12-дің бірісі Юда келді. Оның янында бас дін құлықшыларынан, дін әлімлерінен, ақсақаллардан жіберілген қылышлар, ем қазықлар мансауытланған көлем халықта бар еді. Исады сатқан, «Кімді өпсем, оны ұслаңыз, сақлаушылар ман алып кетіңіз», деп оларға белгі берген еді. Сол оқ ерге келгенде, Юда Исаға янасып, «Устаз», деп оны өпті. Ал олар қолларын салып, Исады ұсладылар. Сонда тұрғанлардың бірісі қылышын шығарып, бас дін құлықшының қолын соғып, оның құлағын шапты. Сол заманда Иса, «Сіз ел басарға шыққандай, мені ұсламаға қылышлар ем қазықлар ма шықтыңыз? Мен әр күн сізбен бірге Алла үйінің қаралдысында болып, сізді үйретіп тұрғанда, сіз мені ұсламадыңыз. Тек кие язулар толмаға керек», деді. Соқталардың бәрісі де оны қалдырып қаштылар. Тек ялаңаш кеудесіне кетен яйы ораған бір яз Исадың артынан ері еді. Әскершілер оны да ұсладылар. Амма ол ябынған яйуын олардың қолларында қалдырып, ялаңаш болып қашып кетті. Исады бас дін құлықшысының қасына алып келділер. Ем оның төгірегіне бәрі бас дін құлықшылары, ақсақалар, ем дін әлімлері йыйылдылар. Петер еректен қарап, оның ызыннан бас дін құлықшысының қаралдысына дейін барды. Сонда қаравылшылармен бірге оттың янында йылынып та олтырды. Бас дін құлықшылар ем Савлай Межлис Исады өлтірмеге тапшыру үшін оға қарсы шартлаулар ізлей еділер. Ама таба алмадылар. Көпілер оға қарсы ялған шартлаулар етселерді, олардың шартлаулары келіспеділер. Тағы да қай біреулер тұрып, оға қарсы ялған шартлау етіп, «Біз оның, мен Адем қолыман ясалған бұкие үйді бұзып, үш күннің ішінде Адем қолыман құрылмаған басқа үйді саларман», деп айтқанын есіткеміз, деділер. Ама олардың да сосындай шартлаулары келіспеді. Сол заманда бас дін құлықшысы тұрып Исадан, «Бір яваб бермексің ме? Бұлардың саға қарсы еткен шартлықлары неді?» деп сұрады. Ама Иса үндемеді, ем еш бір яваб та бермеді. Бас дін құлықшысы яны оннан, «Мубарек Алладың ұлы Масих сенсің ме?» деп сұрады. Иса, «Мен-мен, ем сіз, Адем ұлының құдіретлідің оң қолында олтырғанын, ем көктегі бұлтларман келгенін көрерсіз», деді. Сонда бас дін құлықшысы көлегін дертіп, «Бізге тағы да қайдай шатылар керек екенлер? Сіз оның асылық еткенін есіттіңіз, енді не айтарсыз?» деп бақырды. Олар бәрісі де Иса өлімге тиісті деп үкім шығардылар. Сонда қай біреулер оның бетіне түкіріп басладылар. Көзлерін байлап соқтылар, ем, «Пайхамбарлық ет!» деп қышқырқыладылар. Қараушылар оны төбелеп алып кеттілер. Петер төмөндө каралдыда болган заманында Бастын кулукчусунун бир тавке кызы келди. Жылынып олтурган Петерди көрдү, ага тигилип карап, "Сен де Назиретчи Иса менен бирге эдиң", деди. Ама ул, "Сенин эмне айтканыңды билмеймин, эм аңламайман", деп Исадан басын алды да алдыдагы азбарга чыкты. Сол арада кораз кычкырды. Тавке кыз аны тагы көрүп, сонда турушуларга, "Бу алардын бириси", деп баслады. Петер тагы да басын алды. Бир нече замандан соң онда турушулар яны ага, "Шексиз сен алардансың, неге десе сен Галилеядансың, эм сөйлөгүң да усайды", дедилер. Ол, "Сиз айта таган адамды билмеймин", деп карганып ант этип баслады. Сол саат Кораз экинчи кере кычкырды. Петер Исадын ага, "Кораз эки кере кычкырганша, сен менден үч кере басыңды алаяксың" деген сөзлерин эсине түсүрдү, эм каты ылап баслады.